Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, wasikilizaji, karibu katika matangazo yetu ya nusu saa, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Popote pale ulipo hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud, saa 5 za usiku.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kwa leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 9 Oktoba mwaka wa 2018, siku ya walemavu duniani. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hivi leo, tunaripoti juu ya baadhi ya wakazi wa Bukavu wakimtaka Rais Joseph Kabila kuhamia Beni pamoja na wakuu wa jeshi. Kulikoni?
Kwa kuwa yeye anakuwa na security yote ya nchi, wale wakazi wa Beni wataweza pia kubenefisia na hiyo usalama ambayo anakuwa nayo. Ya pili, tunaomba eta major ya jeshi, wakuu wote wa jeshi, wao pia wahame kwenda Beni.
Na bila shaka basi wahame kina rais na wakuu wa jeshi. Na hali ya joto itasababisha maradhi makubwa duniani kwa binadamu ikiwa serikali hazitachukua hatua za haraka. Wanasayansi wa mabadiliko hali ya hewa wanaonya katika ripoti mpya kama huo.
Na basi watu wenye ulemavu nao wa macho na vile vile masikio duniani wanaendelea kukabiliwa na changamoto za kuweza kupata elimu na kazi kama ilivyo huko nchini Burundi.
Kuna siku ambazo wasomea kwa sababu wanakosa wale walimu wa kuwasaidia. Kuna zile mashini ambazo za kuandika ama zile zinakosekana hapa. Kwa hiyo wanakuwa nyuma ya wengine, lakini tu kweli inawezekana kuwa wanaweza kusoma.
Basi hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Basi ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza hapa Harrison anatusomea taarifa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameambia mwenzake wa China hapo jana kuwa Marekani ina wasiwasi mkubwa kutokana na vitendo vya China kwenye masuala kadhaa, na hasa haki za kibinadamu na mzozo wa South China Sea. Kuna masuala kadhaa ambayo hatukubaliani, Pompeo ameambia waziri Wang Yi mjini Beijing walipokutana kwa mazungumzo hapo jana. Kwa upande wake, waziri Wang amelaumu Marekani kwa kuchochea uhasama wa kiuchumi na China, akisema kuwa Washington inalinda Taiwan kwa njia inayoweza kuhujumu maslahi ya China. Beijing inachukulia kisiwa hicho kinachojitawala kuwa sehemu yake, wakati Marekani ikiwa na jukumu la kulikilinda iwapo China itajaribu kukidhibiti kwa nguvu. Mkutano wa jana umefanyika siku chache tu baada ya makamu wa rais wa Marekani Mike Pence kutoa hotuba akilaumu China kwa uchokozi wa kijeshi, wizi wa kibiashara, ukiukaji wa haki za binadamu na kujaribu kuingilia uchaguzi wa Marekani wa katikati mwa muhula. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas jana Jumatatu ametangaza mpango wa kukutana na chama cha ukombozi wa Palestina, yani PLO, pamoja na Fatah baadaye mwaka huu ili kuzindua sera mpya kuelekea Israel, Marekani na Hamas, wakati hali ya taharuki ikiendelea kupanda baina ya Palestina na mataifa hayo. Mwezi Mei, Rais Donald Trump aliondoka kwenye sera isiyo rasmi ya miaka mingi kwa kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, pamoja na kutangaza mpango wa kuhamishia ubalozi wa Marekani mjini humo. Mwezi uliopita, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema kuwa inasitisha msaada kwa shirika la Umoja wa Mataifa linalosaidia wakimbizi wa Kipalestina, ikisema kuwa limekosa mwelekeo kabisa. Uhusiano kati ya kundi la Hamas lililoko kwenye ukanda wa Gaza na lile la Fatah lake Abbas umeendelea kuzorota katika siku za karibuni. Na ujumbe wa mabalozi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa umemaliza ziara yake mjini Kinshasa bila kufikia makubaliano na serikali ya Kongo juu ya swala la kuondoa wanajeshi wa kulinda amani, yani MONUSCO, wala mapendekezo ya kusaidia katika uchaguzi mkuu ujao. Mwandishi wetu wa Kinshasa, Saleh Mwanamilongo, anayo maelezo zaidi.
Mvutano unaendelea na bila shaka ziara hiyo ya mabalozi 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa halikupata ufumbuzi wa mvutano huu ambao ni kwa miaka 3 sasa. Rais Kabila amekuwa amesisitiza na kuomba kwamba wanajeshi hao waondoke nchini hapa, na ziara hii wenyewe wamesema mabalozi hao kwamba wamekuja kwanza kuunga mkono tume ya Umoja wa Mataifa MONUSCO, na pili kutizama uwezekano wa kuweko na uchaguzi ulio huru na tulivu nchini hapa. Na kwa kweli wamerejea pasina kupewa majibu ama mafanikio kwa yale mapendekezo yao ambayo walikuja nao, kwa sababu Rais Kabila msimamo wake ni kwamba wanajeshi hao waondoke, na pili uungwaji mkono wa kiufundi serikali ya Kongo imesema yenyewe ndio itakaoweza hivi kuandaa uchaguzi huu. Kwa hiyo imesema haina haja kwa sasa na msaada kutoka nje.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Jaji mpya kwenye mahakama kuu ya Marekani aliyekuwa kikabiliwa na upinzani mkubwa wa kuidhinishwa kwenye baraza la Senate lililokuwa limegawanyika, hatimaye ameapishwa kwenye sherehe katika ikulu hapo jana usiku. Brett Kavanaugh, wakati wa hafla hiyo kwenye chumba cha mashariki cha ikulu, alisema, Nitahakikishia kuwa kila Marekani kuwa nitakuwa huru bila kuegemea upande wowote wakati wa maamuzi yangu. Majaji wengine wanane wa mahakama hiyo, maseneta kadhaa kutoka chama cha Republican pamoja na Rais Donald Trump, walikuwepo wakati jaji mstaafu Anthony Kennedy alipokuwa akimwapisha Kavanaugh. Jaji huyo mpya aliongeza kusema kuwa mahakama ya juu haiegemei upande wowote na kwamba sio chama cha kisiasa, akiahidi kushirikiana na wenzake kwenye maamuzi. Kavanaugh pia alitangaza kuwa wasaidizi wake wa kisheria ambao huwa wanne watakuwa wanawake, ikiwa ni mara ya kwanza katika historia ya mahakama ya juu Marekani. Kabla ya sherehe hiyo, Rais Trump alishambulia chama cha Democratic kutokana na upinzani wake mchafu dhidi ya jaji huyo wa zamani wa mahakama ya serikali kuu kwa tuhuma za uongo za udhalilishaji wa kingono. Kimbunga Michael ambacho kiko kwenye kiwango cha kwanza kimeendelea kupata nguvu wakati kikipitia kwenye kuba ya Mexico na kutishia Cuba na Florida. Kimbunga hicho kinatarajiwa kufikia nguvu za kiwango cha tatu kitakapofika kwenye nchi kavu ya Florida kufikia hapo kesho. Kimbunga hicho huenda kikawa kibaya zaidi kukumba maeneo ya Florida, kulingana na ujumbe wa tweet uliotoka kwa mtaalamu wa vibunga kwenye mtandao unafuatilia hali ya hewa Rick Nab. Nab aliongeza kuwa wakazi walikuwa na siku ya jana na leo pekee kuondoka na kujitayarisha kwa shughuli za uokozi. Idara ya kitaifa kufuatilia vimbunga imesema kuwa kimbunga hicho kitakuwa chenye upepo wa kasi ya kilomita 175 kwa saa kufikia jioni ya leo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya habari hiyo, hivi sasa tunaangalia habari yenye uzito kwa alfajiri ya leo, na tunakwenda moja kwa moja mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo serikali ya Kinshasa imetangaza siku tatu ya maombolezi kutokana na vifo vilivyotokea wakati wa ajali ya lori ya mafuta mwishoni mwa wiki huko Mumba katika jimbo la Kongo Central. Lakini huko Bukavu, kundi moja la wapinzani limetumia fursa hiyo kuandaa kilio kwa ajili ya watu waliofariki tangu kuanza mauaji ya Beni, na kumwomba rais wa jamhuri aende apige kambi mjini humo hadi pale suluhisho la usalama litakapopatikana, kama anavyotueleza mwandishi wetu wa Bukavu Mitima De La Chance.
Kupitia mziki mtulivu wa kilio, moto uliowashwa kwa kuni, michezo ya karata, mangura na hema zilizosimikwa ajili ya kilio, wapinzani hao ambao baadhi yao wanamuunga mkono Vital Kamerhe walifanya maombolezo yao ndani ya kiwanja cha michezo cha Funu katika mtaa wa Karutu hapa mjini Bukavu. Wakichukua fursa hii ya kilio kilichotangazwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ajili ya kuwaomboleza waliofariki katika ajali ya lori jimboni Kongo Central, wapinzani hao waligeuza huo muda ili kuwalilia wahanga wa mauaji ya kila leo yanayoendeshwa dhidi ya raia wa Beni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa niaba yao, Omer Bulakali anasoma pendekezo kubwa la maombolezo haya.
Tunamuomba baba wa taifa, rais, Bwana Joseph Kabila Kabange, aweze kuhama kutoka Kinshasa na kwenda kuketi Beni. Kwa kuwa yeye anakuwa na security yote ya nchi, wale wakaaji wa Beni wataweza pia kubenefishia na hiyo usalama ambayo anakuwa nayo. Ya pili, tunaomba eta major ya jeshi, wakuu wote wa jeshi, wao pia wahame kwenda Beni ili nguvu zote za kiaskari zikiwa pale Beni mauaji yapate kukoma.
Wakati wa haya maombolezo, kuna vikaratasi vilivyokuwa na maandishi kama vile tunalia ndugu zetu wa Beni, tunalaani mauaji huko Beni, wakaaji wa Beni wana haki ya ulinzi pia na kadhalika. Wanaharakati wa mashirika ya kiraia pamoja na upinzani walioshiriki hapa wametaka kwamba kutokana na uwingi wa watu waliokwisha kuuliwa huko Beni tangu mwaka 2014, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itangaze wiki mbili za kilio na kulipa fidia kwa wahanga wa ukosefu wa usalama huko Beni. Mara tena Omer Bulakali anaeleza.
Tunaomba tupewe siku 15 ndani ya kalendari ya inchi, siku 15 ya kilio, wakati tutakuwa tukikumbuka maelfu ya watu, mamilioni ya wakongomani ambao tayari wameuawa, kuweze kutolewa dolari miliardi mbili kwa raia wa Beni ili waweze kuwa rehabilite, warudishiwe ndani ya hali nzuri kama ile ambao walikuwa ndani mbele ya mauaji kufanyika, sababu serikali haikuweza kuwalindia usalama ijapokuwa ndio kazi yake muhimu.
Kati ya jumbe kadhaa zilizosomwa, wanawake pamoja na watu wenye ulemavu wamezidi kusisitiza kwamba wanaomba kukomeshwa kwa mauaji ya kila leo Beni. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Twawakumbuka wote, hatutawasahau.
Nam, kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa hebu tuendelee na habari za dunia.
Kamati ya kimataifa ya Olimpiki, yani IOC, imechagua Senegal kuwa mwenyeji wa michezo ya vijana ya mwaka wa 2022 na kwa hiyo kuwa taifa la kwanza la Afrika kuandaa michezo hiyo. Rais wa Senegal Macky Sall alikuwepo wakati wa tangazo hilo likitangazwa jana Jumatatu nchini Argentina, ambako michezo ya vijana ya msimu wa joto inaendelea. Michezo hiyo itafanyika kwenye mji mkuu wa Dakar, mji mpya wa Diam Diaw ulioko karibu na mji mkuu pamoja na mji wa pwani wa mapumziko wa Sali. Mkurugenzi mtendaji wa IOC anayehusika na michezo ya Olimpiki Christopher Dubi amewaambia wanahabari kuwa bajeti ya michezo hiyo inakadiriwa kuwa dola milioni 150. Rais Sall amesema kuwa matayarisho yatahusisha kujengwa kwa uwanja wa viwango vya Olimpiki wenye viti 1050, njia ya reli pamoja na nyumba za wachezaji ambazo hatimaye zitatumika kama chuo kikuu baada ya michezo hiyo kumalizika. Naibu rais wa IOC Ugur Edna amesema sababu kubwa za uamuzi huo ni uchumi thabiti wa Senegal, ambayo ilishinda Botswana, Nigeria na Tunisia. Na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amesema hapo jana Jumatatu kuwa ushuru mpya uliowekewa bidhaa za kielektroniki ni mchungu lakini muhimu wakati serikali inapojaribu kuimarisha uchumi wake. Haya yalikuwa matamshi yake ya kwanza kuhusu hatua hiyo ya wiki iliyopita na ambayo ilipingwa vikali na wananchi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mnangagwa aliyepata ushindi mdogo kwenye uchaguzi wa Julai anajaribu kurejesha uchumi wa taifa hilo ulioanguka wakati wa uongozi wa karibu miongo minne chini ya aliyekuwa rais Robert Mugabe na kumalizika mwezi Novemba mwaka uliopita baada ya mapinduzi ya kijeshi. Oktoba mosi, waziri wa fedha Mdhuli Nkube alitangaza nyongeza ya 2% akisema kuwa fedha zitakazopatikana zitaelekea kujenga barabara, kuimarisha sekta ya afya na vile vile elimu. Ushuru huo utatozwa kadi za benki pamoja na kubadilishana fedha zaidi ya dola 10, isipokuwa malipo ya kigeni na fedha za serikali. Wataalam wa kifedha wanasema kuwa ushuru huo utaongeza karibu dola bilioni 2 kwenye uchumi wa taifa kila mwaka.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukiacha taarifa ya habari, kama tuelekee tena kwa waandishi wetu.
Naam, kweli kabisa, kama unavyosema mwenzangu Abdi Shakur, ni kwamba ripoti mpya ya jopo la ushirikiano wa serikali za dunia juu ya mabadiliko ya hali ya hewa inaonya kwamba joto linaongezeka kwa haraka sana duniani kuliko ilivyotabiriwa. Ikiwa kiasi cha ongezeko hilo kitadhibitiwa na kupunguzwa kwa kiwango kikubwa, jopo linaeleza kwamba hatari zinatakazotokana na hali ya hiyo basi kwa binadamu na pia kwenye mfumo wa mazingira na maendeleo endelevu zitaongezeka kwa kiwango kisichoweza kubadilishwa tena. Abdi Shakur, hiyo ni hali ya kutisha kabisa. Nini la kufanywa sasa?
Kwa hakika njia za kufuata zilielezwa wakati wa mkutano wa Paris juu ya kupunguza hali ya joto duniani, mkataba ambao Marekani imejiondoa. Lakini mwandishi wa Sauti ya America mjini Geneva, Lisa Schlein, anaripoti kwamba wanasayansi wa jopo la kimataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa wanaripoti kwamba kuongezeka kwa joto duniani tangu mwanzoni mwa enzi ya viwanda imeongezeka kwa zaidi ya nyuzi 1 centigrade pekee yake. Lakini katika kiwango cha sasa cha uchafuzi wa hewa kwa gesi za sumu za carbon maarufu kama greenhouse gases, wanasayansi wanasema kiwango cha joto kitafikia nyuzi 1.5 mnamo miongo kadhaa ijayo. Ripoti inaeleza kwamba inabidi kwa nchi za dunia kuzuia kabisa hadi sufuri uzalishaji wa gesi za carbon ili kuzuia kuongezeka kwa joto. Inaonya kwamba kuongezeka kwa nyuzi 2 zaidi kutaongeza kwa kiwango kikubwa majanga ya kiasili, kuharakisha kuyayuka kwa barafu katika bahari ya Arctic na kusababisha visiwa kutoweka chini ya bahari inayopanda na kusababisha hali ambayo itakuwa vigumu kuzalisha chakula cha kutosha kulisha wakazi wanaoongezeka duniani. Katibu mkuu wa shirika la kimataifa la utabiri wa hali ya hewa Petiri Talas anasema bado kuna muda kwa watu kubadili tabia, kuweka viwango vya uchafuzi wa mazingira kwa gesi za carbon kwa chini kabisa. Anasema kupunguza joto la dunia kupanda kwa hata nusu nyuzi centigrade kutaleta mabadiliko makubwa.
One of the major issues is that there would be 420 million.
Moja kati ya swala kuu ni kwamba kutakuwepo na watu milioni 400 ambao hawatataabika kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa ikiwa tutaweza kudhibiti kiwango cha joto kubaki chini ya nyuzi 1.5. Na tuna maeneo kadhaa ya dunia ambayo yako hatarini sana. Visiwa vidogo, kanda ya Mediterranean na nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ambayo tayari yanataabika na yatadhurika zaidi siku za mbele.
Talas anapendekeza hatua kadhaa za kuchukuliwa na serikali na watu binafsi ili kupunguza kiwango cha joto duniani. Anasema mafuta ghafi inayopatikana chini ya ardhi ambayo ndio inayosababisha uchafuzi mkubwa yanabidi kusitishwa utumiaji wake. Anasema nishati ya jua, umeme kutokana na maji, nishati kutokana na upepo na aina nyingine za nishati mbadala zinabidi kutumika na kukidhi mahitaji ya nishati ya watu. Anasema inabidi pia kuhimiza utumiaji wa magari na mabasi ya umma yanayotumia nishati ya umeme. Anasema serikali zina mwanya wa miaka 30 kusitisha utumiaji kabisa wa mafuta machafu na kupunguza joto kuongezeka kwa nyuzi 1.5 centigrade.
Basi tunapomaliza mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa, moja kwa moja tuelekee nchini Burundi, hasa tukiangalia kwamba leo ni siku ya walemavu duniani. Basi nchini Burundi wanafunzi wenye ulemavu wanakabiliwa na changamoto nyingi wakati wa safari yao ya kutafuta elimu. Wale wenye matatizo ya macho, yani yasiona, na masikio yasiyosikia, yani viziwi na vipofu, wanakabiliwa na ukosefu wa vifaa maalum vitakavyowawezesha kusoma. Leo ikiwa tarehe 9 Oktoba ni siku ya kimataifa ya walemavu na ni fursa ya kuangazia changamoto zinazowakabili watu wenye ulemavu ili kushinikiza serikali na kuhamasisha serikali kuwajali watu hao. Basi mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ametuandalia taarifa ifuatayo.
Mimi ni Nyiragira Daniel. Niko na matatizo ya ulemavu macho haone. Nisoma kwenye shule ya Kabezi sekondari.
Ni mwanafunzi wa kwanza hapa nchini Burundi mwenye ulemavu wa kutoona aliyeweza kumaliza shule ya sekondari hapa nchini. Kazi ya kusoma ilikuwa si rahisi kwake, lakini bidii yake ndio ilimwezesha kufikia lengo hili. Alikuwa akitumia rekoda na kuchukua sauti ya mwalimu wakati akitoa visomo, na kisha anapofika nyumbani anasikiliza sauti ya mwalimu kwa ajili ya kurudia visomo au kuhifadhi ndani ya kompyuta ambayo ina programu maalum ya kumuelekeza kwa sauti kile anachofanya kwenye keyboard ya kompyuta yake.
Nkubu ndaguhaye nka karorero nkaha.
Mfano ni sauti ya mwalimu niyo rekodi, ninasikiliza harafu ninaandika na tarakilishi yangu hapa nasema. Ndoto yake ni kuendelea na elimu ya chuo kikuu, lakini kupata chuo ambako ataweza kupata visomo na kufanya utafiti ndani ya maktaba ambazo zilipangiwa watu wanaoona ni changamoto kubwa. Wengine kama Daniel wanaelekea kumaliza sekondari katika shule moja mkoani Gitega katikati mwa Burundi. Shule ya Lycée Notre Dame ilichaguliwa na serikali kupokea wanafunzi wenye ulemavu na wasiokuwa na ulemavu wakichanganyika katika darasa moja. Kundi la walemavu wenye matatizo ya kutoona na kusikia ndio wenye matatizo mengi ya kusoma. Mwanafunzi huyu anapenda kuwa karibu yao kuwasaidia.
Kuna siku ambazo hawasomi kwa sababu wanakosa wale walimu wa kuwasaidia. Kuna zile mashini ambazo za kuandika ama zile zinakosekana hapa, kwa hiyo wanakuwa nyuma ya wengine, lakini tu kweli inawezekana kuwa wanaweza kusoma na wakisaidia wanaweza tena kufanya kazi kuliko ambao hawana ulemavu.
Jean Claude Nsavimana ni mmoja wao, anaomba jamii siendelee kuwabagua walemavu kwa jumla na watu wenye matatizo ya kuona kama yeye.
Jean Claude Nsavimana, sioni. Kwa mimi nawaambia wasiendelee kufikiri kwamba mtu aliyekutana na shida ya kutoona ni shida ya macho tu, alafu kichwa kinaendelea kutumika mzuri kama kile cha wengine. Haina noma kwangu. Ni wewe Mungu wangu, ni Mungu unayeweza.
Hii ni wakati leo tarehe 9 Oktoba ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya ulemavu, fursa ya kuangazia changamoto zinazowakabili watu wenye matatizo ya ulemavu mbalimbali na kuamsha serikali kuwajali watu wanaotembea na ulemavu kwa kuandalia mustakabali mzuri kupitia sera. Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na tukitoka hapo tunaenda Utaliana, ambapo imeeleza kwamba haitaruhusu ndege zilizobeba wahamiaji kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya kutua nchini huko. Serikali mpya ya Utaliana imetoa tamko hilo ikisema bayana kwamba Umoja wa Ulaya unahitaji kushirikiana katika kubeba mzigo wa wahamiaji. Mwandishi wetu wa South America Sabina Castelfranco ametuletea ripoti inayosoma hapa na Sunday Shomari.
Waziri wa Mbendani wa Italia Matteo Salvini amesema bayana kuwa hakutolewa ruhusa ya kutua Italia kwa watu wanaotaka hifadhi ya kisiasa. Kama vile ilivyofungwa bandari kwa mashua za wahamiaji wa Italia, itafunga viwanja vya ndege kwa ndege zinazobeba wahamiaji. Katika taarifa, Salvini alisema ikiwa mtu yeyote kutoka Berlin au Brussels anafikiria kututupia dazeni wahamiaji kwa njia ya ndege ambazo hazijapata ruhusa hapa Italia, wafahamu ya kwamba hakuna wala hakutakuwa na uwanja wa ndege wa kutua. Waziri wa kazi Luigi Di Maio, ambaye pia ni naibu waziri mkuu, pamoja na Salvini, alikubaliana na kauli hiyo mara moja. Di Maio alisema hafahamu nani aliruhusu ndege hizo za kukodi, kwa sababu katika swala hilo ambalo lilikuwa katika mazungumzo, makubaliano yalikuwa hayajatiwa saini. Di Maio anasema makubaliano kama hayo lazima yafanyike kabla ndege hizo hazijaruka. Italia na Ujerumani wamekuwa kifanyia kazi makubaliano ambayo Ujerumani itakuwa inarudisha wahamiaji Italia ambao tayari wameomba hifadhi Italia, lakini mkataba huo bado haujasainiwa. Kufuatia maelekezo ya mawaziri hao wawili wa Italia, msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Ujerumani Soren Schmidt amesema hakuna ndege zozote ambazo zimepangwa kupelekwa wahamiaji Italia na hakuna wasiwasi wote juu ya ushirikiano na Roma. Msemaji wa kansela wa Ujerumani Angela Merkel, Martina Fietz, amesema makubaliano yamefikiwa na Ujerumani inatumaini yatasainiwa hivi karibuni, kama vile mikataba ya Ugiriki na Spain ambayo inafanana. Kwa mujibu wa taratibu za Umoja wa Ulaya, waomba hifadhi wanatakiwa kuomba hifadhi kwenye nchi ya kwanza ya Umoja wa Ulaya wanayowasili, na hiyo itakuwa kwa kiasi kikubwa ni Italia kutokana na ukaribu uliopo kati yake na pwani ya Afrika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kipindi ni Kumekucha Afrika. Basi huku wapiga kura wa ukanda wa magharibi kati mwa Marekani wakielekea kwenye uchaguzi wa katikati ya awamu mwezi ujao, basi madai ya Rais Donald Trump kwamba amefufua uchumi na kurejesha kazi za viwandani katika eneo hilo yanadadisiwa vilivyo. Lakini swali muhimu ni je, wa Marekani walioathiriwa na mabadiliko ya uchumi watajitokeza kupiga kura? VOA imetembelea jimbo la Ohio ambalo ni muhimu mno katika uchaguzi wa mwaka huu. Abdi Shakur anatueleza zaidi.
Jimbo la Ohio ambalo ni miongoni mwa majimbo yaliyokumbwa na hali mbaya uchumi katika miaka ya 2000 ni jimbo ambalo limeunga mkono kwa dhati rais wa sasa Donald Trump aliwania kiti hicho mwaka wa 2016. Tangu wakati huo nafasi za kazi viwandani zimeongezeka, anasema Marcus Odomos.
It's a growing economy wherever they start back 4 years ago or
ni uchumi unaokuwa. Hata kama hali hii ilianza miaka 4 au 8 iliyopita, imechukua mwelekeo ufao.
Marcus Odomos alihitimu hivi karibuni na shahada ya ukarabati wa mashini za viwanda kutoka chuo cha ufundi cha Northwest State Community College. Taaluma kama aliyosoma inakusudiwa kutoa nafasi zaidi za kazi katika mazingira yanayopanuka ya viwanda vinavyotumia mashini.
Just because your parents worked at a factory or
Tammy Norris, mratibu wa kusomesha katika chuo hicho, anasema na namnukuu, kwa sababu wazazi wako walifanya kazi viwandani haimaanishi kwamba wewe pia utapata kazi huko. Wafanyakazi wasio na mafunzo rasmi wamepungua sana. Viwanda vinatumia uhandisi wa roboti na vifaa vya kisasa vya teknolojia, kwa hivyo utahitaji ujuzi ili kupata nafasi za kazi huko. Hapana shaka hii inadhibiti fursa za kazi kwa wafanyakazi wa zamani. Hali ya ukosefu wa nafasi za kazi iko juu katika mji wa Toledo kuliko kiwango cha wastani cha kitaifa.
It's all about getting those new skills and talents.
Hapo Wendy Grasma anasema na mnukuu, ni kupata ujuzi na kutumia talanta hizo mpya, na tunapokuwa na 5% au chini ya hapo kwa viwango vya ukosefu wa nafasi za kazi, tunahisi kana kwamba kila mtu ana kazi. Iwapo hawana kazi, labda ni kwa sababu wana mipango mbadala. Mji wa Toledo likipigia kura chama cha Demokrati katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2016, huku kaunti za mbali katika eneo la kaskazini mwa jimbo la Ohio waliochagua wanachama wa Republican. Kuna uwezekano mkubwa wapiga kura wanomsifu Trump kwa kufufuka kwa uchumi kuwachagua wagombea wa Republican kwenye uchaguzi wa katikati ya mhula mwezi ujao. Lakini wengine wana wasiwasi kuhusu ukuaji wa uchumi kwa kipindi kipana kwa sababu ya kutokuwa na uhakika kuhusu ushuru katika bidhaa za kutoka China na athari ambayo ya upungufu la kodi na athari inayosababishwa na upungufu wa kodi kwa nakisi ya kitaifa. Baadhi hawajaridhika kwamba kujitokeza kupiga kura kutatosha.
What is my one vote going to do?
Kura yangu moja itasaidia nini? Brandy Cohen anaamini kwamba marais wawili Obama na Trump walichangia ufufuaji wa uchumi wa Marekani, lakini anasema mazingira duni ya kisiasa yamemfanya asiwe na nia ya kupiga kura.
Sasa tupate muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameambia mwenzake wa China hapo jana kuwa Marekani ina wasiwasi mkubwa kutokana na vitendo vya China kwenye masuala kadhaa, na hasa katika hali ya ukiukaji wa haki za binadamu. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas jana Jumatatu ametangaza mpango wa kukutana na chama cha ukombozi cha Palestina PLO pamoja na Fatah baadaye mwaka huu ili kuzindua sera mpya kuelekea Israel, Marekani na Hamas. Jaji mpya kwenye mahakama kuu ya Marekani aliyekuwa kikabiliwa na upinzani hatimaye ameapishwa.
Asante sana Harrison Kamau kwa muhtasari wa habari. Ndio tutakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kwa alfajiri ya hii leo. Asante kuungana nasi, msikose kwa nasi baadaye. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwaherini.